la rabay u daayaan xilli roobaadkan oo wali inkastoo ay bilaabay.
Machi 23 mwaka 2023 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizonazo jioni hii ni pamoja na kuhusu hisia kali zinazoendelea kutolewa nchini Kenya kuhusu mswada wa baraza la mawaziri unaoelekea bungeni kuhusu ubinafishaji wa mashirika ya serikali yanayopata hasara.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Tanzania imetangaza tahadhari ya usafiri kutokana na mlipuko wa virusi vya Marburg.
Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Ubelgiji Alhamisi imetoa wito kwa Afrika Kusini kutumia uhusiano wake na Russia ili kusaidia kumaliza vita nchini Ukraine. Wito huo umetolewa katika ziara ya Mfalme Philip nchini humo. Kutokana na uhusiano wenu wa kihistoria ulioimara na Russia, tutafurahi ikiwa mtazingatia kutumia njia zenu za mawasiliano ili kusonga mbele kuelekea kupatikana kwa amani, waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Haja Lahbib amesema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Pretoria. Lahbib ameambatana na Mfalme Philip na Malkia Mathilde katika ziara yao ya kwanza ya kikazi ya siku tano nchini Afrika Kusini. Siku zote tumeiona Afrika Kusini kama mshirika mkuu kwa ajili ya amani na utetezi wa haki za binadamu, Lahbib amesema. Rais Cyril Ramaphosa amejibu kwa kusema kuwa Pretoria itaendelea kutumia njia tulionayo na Russia kuzungumzia jinsi mzozo huo unavyoweza kukomeshwa. Afrika Kusini ilikataa kulani uvamizi wa Ukraine ambao ulipelekea Moscow kutengwa kwenye jukwaa la kimataifa, ikisema haitaki kuegemea upande wote na inapendelea mazungumzo kumaliza vita hivyo. Viongozi wa Umoja wa Ulaya walikutana mjini Brussels Alhamisi kuidhinisha mpango wa kuharakisha upelekaji wa zana za kijeshi kwa wanajeshi wa Ukraine wanaopambana na uvamizi wa Russia. Mpango huo wa dola bilioni 2 uliidhinishwa mapema wiki hii na mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa Umoja wa Ulaya. Unazitaka nchi zote kutuma zana zilizopo kwenye akiba yao na kwa nchi za Umoja wa Ulaya kufanya kazi pamoja ili kuweka utaratibu mpya kwa duru nyingine zaidi ya utumaji zana hizo. Viongozi wa Ukraine waliwaambia washirika wao wa magharibi kwamba jeshi la Ukraine linahitaji haraka silaha zaidi, haswa makombora ya milimita 155. Kikao hicho cha leo kinafanyika siku moja baada ya maafisa wa Ukraine kusema kuwa mashambulizi mapya ya Russia ya ndege zisizokuwa na rubani drone na makombora yaliua watu 7 katika miji miwili ya Ukraine. Serikali ya Ethiopia leo Alhamisi imesema imemteua afisa wa ngazi ya juu kutoka chama cha waasi wa Tigray, Tigray's People's Liberation Front TPLF, kama kiongozi wa mpito wa serikali ya jimbo baada ya makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya kikatili vya miaka miwili. Waziri Mkuu Abiy Ahmed amemteua Getachew Reda kama rais wa mpito wa utawala wa jimbo la Tigray, ofisi ya Abiy imesema katika taarifa kwenye Twitter. Taarifa hiyo inajiri siku moja baada ya bunge la Ethiopia kukiondoa chama cha TPLF kwenye orodha ya makundi ya kigaidi, katika hatua ambayo lilisema itasaidia kuimarisha makubaliano ya amani ya Novemba mwaka jana kati ya waasi wa TPLF na serikali kuu. Chama cha TPLF ambacho kiliwahi kutawala siasa za Ethiopia kilitajwa rasmi kama kundi la kigaidi mwezi Mei mwaka 2021, miezi 6 baada ya vita vya Tigray kuanza. Getachew, ambaye ni mshauri wa kiongozi wa TPLF Debretsion Gebremichael, aliwahi pia kuhudumu kama waziri wa mawasiliano katika serikali kuu chini ya waziri mkuu Haile Mariam Desalegn ambaye alitawala kuanzia mwaka 2012 hadi 2018. Takwimu rasmi za serikali zinaonyesha kwamba idadi ya watu kwenye mji mkuu wa China, Beijing, imeshuka kwa mara ya kwanza ndani ya miongo miwili, ukionekana kuwa mwendelezo wa hali katika maeneo mengine ya taifa hilo ambapo idadi ya watu imeendelea kushuka. Kenneth Bwire anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na serikali mapema wiki hii, idadi ya wakazi wa Beijing imeshuka kwa kiasi cha 43,000 hadi kufikia watu milioni 21.84 kufikia mwishoni mwa mwaka jana. Ripoti hiyo kutoka mamlaka za manispaa ya Beijing inasema kwamba idadi ya vifo mjini humo imepanda mara 5 kwa kila mtu ama kila watu 1,000, wakati idadi ya watoto wanaozaliwa ikishuka mara 5 kwa kila watu 1,000. Ongezeko asilia la watu mjini humo limekuwa 0.05, chini ya 0, ikiwa mara ya mwisho kwa idadi ya watu kupungua tangu mwaka 2003. Idadi ya watu mjini Beijing pamoja na miji mingine mikubwa ya China kwa kawaida huhesabiwa kulingana na wakazi wa kudumu na wala sio wahamiaji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Watu 20 walifariki katika miezi miwili iliyopita nchini Guinea Equatorial kutokana na virusi vya Marburg, shirika la afya duniani WHO limesema leo Alhamisi. Mlipuko wa homa hiyo kali inayosababisha kutokwa na damu, ambao unaua kama virusi vya Ebola, sasa umesambaa na kuvuka mkoa wa Kientem, ambako ulisababisha vifo vya kwanza mwezi Januari, na umefika katika mji wa kiuchumi wa Bata, kwa mujibu wa serikali. Kusambaa kwa Marburg ni ishara muhimu ya kuongeza juhudi za kukabiliana na kuzuia kwa haraka kusambaa kwake na kuepusha uwezekano wa mlipuko mkubwa na vifo. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Daktari Matshidiso Moeti, amesema kati ya tarehe 11 na tarehe 20 Machi visa vipya 8 viligunduliwa, 6 kati ya hivyo vilisababisha vifo, serikali ya Guinea Equatorial ilisema kwenye tovuti yake, bila kutoa idadi kamili ya vifo tangu mlipuko huo kujitokeza. Idadi rasmi ya mwisho ya vifo ilikuwa 11 tarehe 28 Februari. Wafanyakazi wa Ufaransa waliokasirishwa na kuongezwa kwa umri wa kustaafu Alhamisi walifunga njia ya kufika kwenye uwanja wa ndege wa Roissy Charles de Gaulle mjini Paris kama sehemu ya siku ya maandamano ya kitaifa, na kuwalazimisha baadhi ya wasafiri kufika kwenye uwanja huo kwa miguu. Huduma za treni zilisitishwa na baadhi ya shule kufungwa, huku taka zikiwa zimerudikana mitaani, umeme ulikatwa, huku vyama vya wafanyakazi vikiongeza shinikizo kwa serikali kuondoa sheria inayoongeza umri wa kustaafu kwa miaka 2 hadi miaka 64. Msemaji wa mamlaka ya viwanja vya ndege mjini Paris amesema maandamano karibu na mlango wa kuingia kwenye uwanja huo wa Roissy hayataathiri safari za ndege. Waandamanaji walikabiliana na polisi kwenye kituo kimoja cha polisi katika mji wa magharibi wa Nantes. Polisi wamefyatua gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji katika mji huo wa Nantes, na katika mji wa Rennes wametumia maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji. Waisraeli Alhamisi waliingia barabarani kwa wingi kupinga mpango wa serikali wa kufanyia marekebisho mfumo wa mahakama na kufunga barabara nchini kote, na kuzidisha kampeni ya miezi kadhaa kulalamikia hatua hiyo. Maelfu ya watu waliobeba bendera na mabango waliandamana kwenye barabara kuu ya mjini Tel Aviv na kuzuia usafiri katikati ya siku ya kazi. Kundi dogo la waandamanaji lilichoma matairi barabarani nje ya bandari na kuzuia kwa muda malori. Polisi waliwalazimisha waandamanaji kuondoka kwenye barabara karibu na kituo cha mikutano katikati mwa Israel. Maandamano yaliongezeka tangu mwanzoni mwa mwaka huu, wakati serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu yenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia ilipowasilisha sheria mpya ambayo itapunguza mamlaka ya mahakama ya juu.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Kaya Pwani ya Kenya, Redio Free Africa na UFM Radio nchini Tanzania, Redio Mwangaza na Redio Malaika za Lubumbashi DRC. Tunasikika sehemu mbalimbali kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanzia nchini Kenya katika taarifa zetu, ambapo hatua ya baraza la mawaziri la rais wa Kenya Uhuru Kunradi William Ruto kuidhinisha mswada ambao endapo utapitishwa na bunge utatoa fursa kwa serikali kupitia kwa wizara ya fedha kubinafsisha mashirika ya serikali yasiyopata faida bila kutafuta idhini ya bunge unaendelea kuibua hisia kali nchini humo. Wabunge wa upinzani wameapa kupinga mswada huo utakapofika bungeni, huku watetezi wa katiba wakielekea mahakamani kupinga hatua hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Msukumo huo wa baraza la mawaziri Jumanne kuidhinisha mswada wa ubinafsishaji wa mwaka 2023 ambao unaipa wizara ya fedha nguvu zisizodhibitiwa na bunge kubinafsisha taasisi, kampuni na mashirika mengine yanayomilikiwa na umma bila idhini ya bunge, ili kukwepa utaratibu mwingi wa sera na sheria pamoja na vikwazo vingi vya bunge unaendelea kuibua hisia chungu nzima nchini Kenya. Licha ya serikali ya Rais William Ruto kusisitiza kuwa inaunga utaratibu huu mpya ili kuyauza kwa haraka mashirika, makampuni na taasisi nyingine za umma zinazoiletea hasara ili kusaidia katika uboreshaji wa miundombinu na utoaji wa huduma muhimu kwa raia wa Kenya, wabunge wa upinzani pamoja na watetezi wa katiba wanaeleza kuwa hilo halitapita bungeni na mahakamani, na kunungunikia hatua wanayohitaja kwa ni juhudi za serikali ya Rais Ruto kukwepa uwajibikaji.
Where are we headed to as Kenyans? Shame on them. Tutapiga hapa nduru.
Na hii njama imekamilika, na hivi sasa ni kutafuta mnunuzi wa kuuza port ya KPA ya Mombasa.
Katiba ya Kenya ya mwaka 2010 inalipa bunge mamlaka ya kutathmini na kuchunguza vitendo vyote vya serikali, lakini mswada huu sasa unaipa wizara ya fedha mamlaka yote ya kubinafsisha mashirika na taasisi hizo za umma bila idhini ya bunge au hata bila kuwasilishiwa mapendekezo kuhusu mashirika ya serikali yanayobinafsishwa. Awali serikali ya Kenya ilikuwa imeorodhesha baadhi ya vyuo vikuu, taasisi za umma na makampuni mengine mengi ambayo inaeleza yanailetea hasara isiyokadirika, na kwamba ili kujiondolea hasara hiyo ni kuyabinafsisha.
Cabinet, we approved a new law that will provide mechanisms for Kenyans to own part of what is Kenya.
Hata japo serikali inaeleza kuwa inapoteza wakati katika utaratibu mwingi usioisha wa sera na sheria ubinafsishaji mashirika na makampuni ya umma, inakaripia kile inachokitaja kuwa ni mrundiko wa madeni kutoka kwa taasisi zisizochangia kikapu chake cha uchumi wa taifa, huku upinzani ukidai kuwa hadi taasisi 51 zinazomilikiwa na serikali zimetengwa kuuzwa na wizara ya fedha katika utawala wa Rais William Ruto. Seneta wa jimbo la Busia Okiya Omtatah anasema kuwa ikiwa bunge litapitisha mswada huo ataelekea mahakamani kuweka vikwazo katika utekelezaji wake.
Should the National Assembly make the mistake of passing it, then it will have sacked itself.
Je, mbona mswada huu unaibua joto jingi hata kabla kufika bungeni? Alex Manyasi, mtaalamu wa uongozi nchini Kenya, anaeleza.
Kuna joto kwa sababu watu wamehisi ya kwamba labda kutakuwa na uwezekano wa haya mashirika kubinafsishwa bila kufuata njia inayofaa. Njia moja ya kupitisha kwenye bunge ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wale ambao wanawakilisha wananchi wameweza kuhusika.
Vyombo vya habari nchini Kenya vinaorodhesha mashirika mbalimbali yaliyo katika hatari ya kubinafsishwa, kama vile mamlaka ya bandari KPA, kampuni ya kusafirisha mafuta KPC, shirika la maendeleo ya utalii KTDC, shirika la kemikali za kilimo na chakula, benki ya Consolidated, kampuni za sukari kama vile Nzoia, Muhoroni, pamoja na baadhi ya vyuo vikuu, miongoni mwa mashirika mengine yanayotajwa kuiletea serikali hasara. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Nairobi tuelekee nchi jirani ya Tanzania, ambapo serikali imetoa tahadhari kwa wasafiri kutoka Kagera kuelekea sehemu zingine za nchi kufuatia mlipuko wa virusi vya Marburg. Wataalamu wa afya nchini humo wamesema kwamba tahadhari hiyo imechukuliwa ili kudhibiti maambukizi zaidi, huku watu watano wakiwa wamethibitishwa kufariki na wengine wanatibiwa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ana ripoti kamili.
Baada ya serikali kutoa tangazo la kugundulika kwa ugonjwa wa Marburg mkoani Kagera, serikali kupitia kwa katibu mkuu wa kudumu Wizara ya Afya Dr. Sefu Shekalage imetoa taarifa kwa wasafiri wote wanaotoka katika eneo hilo kulazimika kujaza fomu iliyopo mtandaoni ya uchunguzi wa maradhi hayo. Pia watu wote ambao walikuwa na wagonjwa watalazimika kuchunguzwa mara kwa mara na kuzuiwa kuondoka katika maeneo waliotengewa. Dr. Paul Loisuilie amesema hakutokuwa na athari kubwa ya ugonjwa huo iwapo serikali itaweka nguvu katika kuzuia kusambaa na kuenea kwa ugonjwa huo katika maeneo mengine, na itasaidia kuwatoa hofu wananchi baada ya kuona serikali ikiweka juhudi katika kupambana na ugonjwa huo.
Inategemea namna serikali ya kitaifa na ya mkoa inavyojaribu kudhibiti kuenea au kutokea kwa athari ya ugonjwa husika. Nguvu za ziada na za kutosha zikiwekwa katika kudhibiti, watu wakiona hayo yanayotokea yakifanyika, wala kwa mfano kwa watalii haiwezi kuwa na athari kubwa sana endapo watu wataona kuna hatua zinachukuliwa katika kudhibiti huo ugonjwa.
Aidha, katika hatua nyingine, wasafiri wote watatakiwa kuchunguzwa joto la mwili katika viwanja vya ndege, bandarini na maeneo yoyote ya usafiri, na kwa wale watakaokuwa na viwango vya juu vya joto watazuiliwa kusafiri nje au ndani ya nchi mpaka uchunguzi utakapokamilika. Daktari Sultan Abdallah kutoka Gakan Dar es Salaam amesema hatua zinazochukuliwa na Wizara ya Afya ni buti na zinasaidia kuepusha kusambaa kwa ugonjwa huo katika maeneo mengine, na wananchi hawapaswi kuwa na hofu.
Huwa ni hatua madhubuti kwa ajili ya kuikinga jamii. Jamii fahamu namna ya kujikinga na namna ya kuzuia kuenea, kwa sababu changamoto inakuja ni pale kwenye kuenea. Hizi hatua kwamba zinapokuwa zimefuatwa zinavyostahiki ni moja ya njia ya kuzuia maambukizi ya CNA, lakini pia katika kuzuia ule ugonjwa wenyewe kuenea kuleta athari kwenye jamii.
Taarifa hiyo kutoka Wizara ya Afya imemalizia kwa kusema kuwa wasafiri wote watapewa kadi za taarifa za afya zenye namba 199 na kushauriwa kujifuatilia na kuripoti dalili zote za ugonjwa huo. Wale walio na dalili zitapimwa na kutibiwa katika vituo vya afya vilivyoteuliwa vya serikali. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Msikilizaji, kesho usikose kuungana naye Patrick Nduimana itakapotimia saa 3 saa za usiku Afrika Mashariki. Atakuwa anakuletea kipindi cha Meza ya Waandishi wa Habari wakizungumzia masuala makuu ambayo yametokea wiki hii hasa katika maeneo ya Afrika Mashariki. Tuelekee sasa nchini Malawi, ambapo Rais Lazarus Chakwera ametoa ombi la dharura la usaidizi wa ziada wa kibinadamu baada ya kutathmini athari za kimbunga Freddy ambacho pia kilikumba Msumbiji. Aliwaambia wabunge hao kwamba ingawa nchi inapokea msaada, inahitaji msaada zaidi wa kibinadamu. Chakwera alitoa wito huo wa dharura kwa bunge la Malawi. BMJ Muridi anasimulia zaidi.
Rais Chakwera alitoa ombi la dharura la usaidizi wa ziada wa kibinadamu baada ya kutathmini athari za kimbunga Freddy ambacho pia kilikumba Msumbiji. Aliwaambia wabunge hao kwamba ingawa nchi hiyo inapokea misaada mingi ya ndani na kimataifa, misaada zaidi inahitajika.
So many have responded positively to our appeal and I have personally committed to acknowledge every support. For the situation is so great.
Wengi wameitikia vyema wito wetu na mimi binafsi nimejitolea kutambua kila msaada, kwa maana hali ni mbaya sana hivi kwamba hatuwezi kuchukua mchango wote kirahisi. Walakini msaada tulionao hautoshi kwa sababu ya wingi wa mahitaji.
Idara ya masuala ya kukabiliana na majanga ya Malawi inasema kwamba sasa kuna zaidi ya watu 500,000 ambao wamekimbia makazi yao na wanaishi katika kambi zipatazo 534. Chakwera aliwaambia wabunge hao wazike tofauti zao za kisiasa na washirikiane kutatua uharibifu uliosababishwa na dhoruba hiyo yenye nguvu.
This is one of the darkest hours in the history of our nation. And if we are going to emerge from this dark hour and see the joy of a new dawn.
Hizi ni mojawapo ya nyakati za giza katika historia ya taifa letu. Na ikiwa hatutaibuka katika wakati huu wa giza na kuona furaha ya mapambazuko mapya katika siku zijazo, ni lazima sote tuungane mikono na kuanza kazi. Iwapo tutaona mwanga wa mapambazuko mapya tena, ni lazima tuchukue hatua zinazohitajika sasa ili kulinda kesho angavu kwa wa Malawi.
Chakwera alitangaza kwamba serikali hivi karibuni itawasilisha mswada wa sheria wenye lengo la kusaidia kuwalinda watu dhidi ya majanga ya asili. Kondwani Nahumwa, kiongozi wa vyama vya siasa vya upinzani katika bunge la Malawi, alikaribisha mpango wa kuwa na sheria ya usimamizi wa majanga na kusisitiza kwamba serikali lazima ishughulikie masuala ya usafi wa mazingira katika kambi za uokoaji ili kuepuka kuzuka kwa magonjwa mbalimbali.
Madam Speaker, given the magnitude of the disaster, our water resources have been depleted.
Mheshimiwa Speaker, kutokana na ukubwa wa maafa, vyanzo vya maji vimepungua, visima vimesombwa na maji, mabomba yamesombwa na maji. Ngoja nitoe wito kwamba serikali iangalie hili pamoja na washirika wengine, kwa sababu tukiwaruhusu watu hawa waendelee kunywa maji kutoka kwenye visima visivyolindwa, basi tutakuwa na mlipuko wa magonjwa mengine kambini.
Kimbunga Fredi kilikumba Malawi huku kukiwa na mlipuko mbaya zaidi wa kipindupindu katika miongo miwili iliyopita, ambao sasa umeua takriban watu 1,600. Wizara ya Afya ya Malawi ilionya wiki hii kwamba kimbunga hicho kimeongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa mengine ya kuambukiza kama vile homa ya tumbo na magonjwa mengine ya kuhara damu. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Katika matukio ya Afrika, tunaangazia mafunzo yanayotolewa na jeshi la Marekani Afrika Magharibi kukabiliana na vitisho vya ugaidi vilivyosambaa kuanzia eneo la Sahel. Wakati huo huo, wataalamu wa usalama wanasema Burkina Faso na Mali kimsingi zimeangukia kwenye makundi ya kigaidi, maana yake kwamba Marekani na washirika wake wa kiusalama hivi sasa wanaangazia mzozo wa Sahel badala ya kuacha kabisa. Henry Wilkins ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Ghana. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Wanajeshi kutoka Morocco na Ghana wanajitayarisha kwa uvamizi kwenye eneo la pwani kama sehemu ya Flintlock, mazoezi ya kila mwaka ya kijeshi yanayoongozwa na Marekani huko Afrika Magharibi, ambayo mwaka huu yamefanyika nchini Ivory Coast na Ghana. Mwanajeshi kutoka kikosi maalum cha Special Boat Service nchini Ghana, ambaye amekataa kutaja jina lake kwa sababu za kiusalama, alielezea kuhusu mazoezi hayo.
It's been 2 weeks of intensive training and some of the areas included mission planning.
Zilikuwa ni wiki mbili za mazoezi mazito na baadhi ya maeneo yaliyojumuisha kupanga mikakati mbalimbali katika kupanda boti na kukamata na kuwasaka kwa kutumia mbinu za kimkakati katika maeneo nyeti.
Maafisa wa Marekani wanaoendesha mazoezi hayo wamedokeza kwamba Ghana ilikuwa na jukumu kubwa la kucheza katika juhudi za kiusalama kama mzozo wa muda mrefu na makundi yenye mahusiano na wanamgambo wa Al-Qaeda na Islamic State yamesambaa mpaka kwenye pwani ya kaskazini katika nchi za Afrika Magharibi. Admiral Milton Sands, anayehusika na kamandi ya Marekani kwa operesheni maalumu Afrika, anaelezea zaidi.
We are concerned, of course, with the terror threat coming from the north, and Flintlock is absolutely about pulling our partners together.
Sisi kwa hakika wasiwasi kuhusu vitisho vya kigaidi vinakuja kutoka kaskazini. Flintlock kwa hakika ni kuhusu kuwaleta pamoja washirika wetu kusaidia katika ulinzi dhidi ya vitisho hivyo. Nadhani kwa upande wa jumuiya ya kimataifa, kwa kweli tumeilenga Ghana. Ghana ni kiini cha uthabiti na uwezo wa kweli katika pwani ya Afrika Magharibi.
Wachambuzi wanasema juhudi za usalama za Marekani zinabadili mwelekeo katika nchi ambazo hazina bandari kwenda kaskazini kama vile Burkina Faso na Mali kwenda pwani ya Afrika Magharibi. Serikali za Burkina Faso na Mali zimejitahidi kusitisha mashambulizi na kusonga mbele kwa kijeshi kwa makundi ya wanamgambo yanayoongoza katika ukosefu wa uthabiti katika nchi hizo zote mbili. Akiulizwa iwapo mzozo dhidi ya makundi ya kigaidi nchini Burkina Faso umepoteza sana, mtaalamu mmoja Michael Shurkin, mkurugenzi wa mipango ya kimataifa katika 14 North Strategies kwenye Africa Consultancy, alikuwa na haya ya kujibu.
I think to a large extent we can say that. There's still a government in Mali and there's still a government in Burkina Faso.
Nadhani kwa kiwango kikubwa tunaweza kusema kwamba ina maana bado kuna serikali nchini Mali na bado kuna serikali nchini Burkina Faso na bado wanadhibiti baadhi ya maeneo. Lakini nadhani ukweli ni kwamba sehemu kubwa sana ya raia katika nchi hizi mbili hawako tena chini ya udhibiti wa serikali.
Annelise Bernard wa Strategic Stabilization Advisors ni mshauri wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani katika idara ya mizozo na operesheni maalum nchini Niger. Ameiambia VOA kwamba Marekani inaonekana kuongeza uangalizi zaidi kudhibiti vitisho vya kigaidi huko Sahel badala ya kujaribu kuvizuia.
I do think that a version of containment is going to start to take place at a more aggressive level.
Nadhani swala la kuzuia litaanza kufanyika katika kiwango kikubwa zaidi ambapo tutaanza kuimarisha mipaka kaskazini kwenye mataifa ya pwani ya Afrika Magharibi ambayo nimeyataja. Kuhakikisha kwamba mataifa yote mengine Afrika Magharibi bado yana nguvu inavyowezekana na kuweka ushirika wetu nchini Niger.
Wachambuzi wanasema kwamba Marekani inaliangalia zaidi katika mzozo wa Sahel wakati mataifa yenye nguvu kama Russia na China yanaanza kuonyesha maslahi zaidi na ushawishi wao katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitembelea Sahel wiki iliyopita na kuahidi ungaji mkono wa Marekani, wakati makamu rais Kamala Harris anatarajiwa kuitembelea Ghana baadaye mwezi huu.
Muhtasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Ubelgiji Alhamisi imetoa wito kwa Afrika Kusini kutumia uhusiano wake na Russia ili kusaidia kumaliza vita nchini Ukraine. Wito huo umetolewa katika ziara ya Mfalme Philip nchini humo. Viongozi wa Umoja wa Ulaya walikutana mjini Brussels leo kuidhinisha mpango wa kuharakisha upelekaji wa zana za kijeshi kwa wanajeshi wa Ukraine wanaopambana na uvamizi wa Russia. Mpango huo wa dola bilioni 2 uliidhinishwa mapema wiki hii na mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa umoja huo. Serikali ya Ethiopia leo imesema imemteua afisa wa ngazi ya juu kutoka chama cha waasi wa Tigray, Tigray People's Liberation Front TPLF, kama kiongozi wa mpito wa serikali ya jimbo baada ya makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya kikatili vya miaka miwili. Waziri Mkuu Abiy Ahmed amemteua Getachew Reda kama rais wa mpito wa utawala wa jimbo la Tigray. Na watu 20 walifariki katika miezi miwili iliyopita nchini Guinea Equatorial kutokana na virusi vya Marburg, shirika la afya duniani WHO limesema leo Alhamisi. Mlipuko wa homa hiyo kali inayosababisha kutokwa na damu ambao unaua kama virusi vya Ebola sasa umesambaa na kuvuka mkoa wa Kinten ambako ulisababisha vifo vya kwanza mwezi Januari na umefika katika mji wa kiuchumi wa Bata kwa mujibu wa serikali ya Guinea Equatorial. Wafanyakazi wa Ufaransa waliokasirishwa na kuongezwa kwa umri wa kustaafu leo walifunga njia ya kufika kwenye uwanja wa ndege wa Roissy Charles de Gaulle mjini Paris kama sehemu ya siku ya maandamano ya kitaifa na kuwalazimisha baadhi ya wasafiri kufika kwenye uwanja huo kwa miguu.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Matangazo yamesimamiwa na BMJ Muridi. Mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kusikiliza Sauti ya Amerika VOA. Basi nikutakie usiku mwema, na kwa wenzetu wa Islamu uwe na Ramadhani yenye baraka.
heri zake mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa saumu, mwezi wa fadhila na ghufran, mwezi kiloshushwa kitabu tukufu cha Qur'an, na usiku wa cheo